Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad, on teisipäev, mis tähendab seda, et eetris on jälle selle kuu Cleantechi saade. Nagu ikka räägime oma saates rohetehnoloogiatest, innovatsioonist ja kõigest muust sellisest, mis seda kõike tihti peale tagant tõukab loomulikult on raha. Kust see raha tuleb ja kellele läheb, on alati selline hea küsimus Euroopa Liidu rahadega, Euroopa Liidu vahenditega on tegelikult väga palju Eestis juba praeguses korda saadetud, aga viimasel on jälle fookusesse tõusnud selline uus huvitav asi nagu rohelepe. Mida see tegelikult tähendab Eesti ettevõtjatele? Seda ongi meil täna saates avamas Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Ketlin Denks ja Keskkonnaministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna eriala diplomaat Brüsselis Jörgen Talkop. Tere Ketlin ja Jörgen!
Tervist.
No, alustamegi võib-olla sellest laiemast taustast, et rohelepe ja üleüldse Euroopa Liidu struktuurifondid, Euroopa Liidu rahastused, mis seisus need praegu on, millest me üldse räägime?
Kui me nüüd räägime päris algusest, mis see roheleppe on, siis roheline kokkulepe Euroopa Liidu tasandil on majanduskasvustrateegia lühidalt öelduna. Ja ta kätkeb endas väga paljusid teemasid. Võibolla õigem oleks isegi öelda, et ta kätkeb peaasjalikult kõiki erinevaid eluvaldkondasid, mida meie mõjutame, mis mõjutavad meid. Ehk kui eelmine aasta roheline kokkulepe Euroopa Komissiooni poolt välja tuli, oli võimalik riikidel sellega tutvuda ja tasapikku on riigid hakanud ka oma seisukohtasid sellele kujundama. Et laias laastus on rohe kokkulepe siis selline raamstrateegia või katusdokument, millest lähtuvalt peaksime oma majandus ümber kujundama sajandi keskpaigaks siis aastaks 2050 selliseks, mis on konkurentsivõimeline eeldatavasti kliimaneutraalne, ehk see tähendab siis seda, et kasvuhoonegaaside heide ja sidumine on viidud tasakaalu ehk nulli või siis negatiivse poole ning milliseid samme kõik erinevad osapooled, nii füüsilised isikud, erasektor, avalik sektor, ärid, ettevõtted, tööstus, tehnoloogia, teadus peaksid ja võiksid astuda, et me sinna mani jõuaksime. Et roheleppe alla kuuluvad erinevad algatused. Tänaseks on neist välja tulnud kaks. Esimene oli õiglus ülemineku fond, mis Eestit hästi palju puudutas, kuna see oli selline erand, mis loodi just sellistele liikmesriikidele, kellele on nii-öelda üleminek puhtamatele tehnoloogiatele ja keskkonnasõbralikumale või kliimaneutraalsuse poole võib-olla selline suure väljakutsum, nagu Eestil on teadupärast meie riikliku maavara põlevkivi pärast. Ja teine sõike suurem algatus, mis nüüd on välja tulnud, on kliimaseadus, et Eesti on isenesest endale vabariigi valitsuse tasandil seisukohad roheleppe osas või rohelise kokkuleppe osas kinnitanud, paika saanud ja nüüd käib siis erinevate algatuste, mis erinevatel aegadel komissiooni poolt tuleb detailsem töö. Võibolla Jürgen tahab kommenteerida seda õiglase ülemineku algatust, et mida see neile tähendab ja kuidas ta nii-öelda Eesti ettevõtetele võib kasu tuua?
Et selle ülemineku või Just Transition Fundi läbirääkimised on veel pooleli ja et kuidas see täpselt ikkagi hakkab välja nägema, me veel ei tea. Et me teame seda, et Euroopa Komissioon nüüd just, mis puudutab just ka COVIDist taastumist, on plaanimas või on teine ettepanekus, et ta fondi muuta suuremaks. Ja aga täpselt kui laiaks ta läheb ja mis tegevusi saab sellest rahastada veel, ja see selgub alles siin nüüd järgemate kuude jooksul.
Mm-hmm. No see meie jaoks on see fond oluline, ütleme Eesti kvalifitseerub sinna sellepärast, et me oleme kuidas ma ütlen, ääremaa Euroopa mõistes, mille jaoks ja meil on veel rohkem ääremaa, ehk siis kuidas tagada Eestis eelkõige Ida-Virumaal siis selline üleminek, mis ei tooks kaas endaga mingisugust demograafilist katastroofi, eks ole?
Just nii demograafiline kui sotsiaalne aspekt on üliolulised ülemineku fondi kontekstis, et Eesti on hästi unikaalne just oma põlevkivi tõttu ka seepärast, et ta asub väga konkreetses ühes piiritletus geograafilises regioonis meie riigis, mis on otseselt ka nii-öelda Euroopa Liidu mõttes Euroopa Liidu piiri peal. Et ja tõesti seal tuleb vaadata, kuidas on võimalik antud regiooni üleminekut taastuvenergeetikale või rohelisemale majandusele sellisena, et sellest võidaksid ettevõtted, kohalik kogukond, et seal ei toimuks just nii-öelda negatiivset efektid, vaid just positiivselt see mõjuks. Et millised on need võimalikud uued tööstusarud, tehnoloogiad, ettevõtted, sektorid, et mida ettevõtted ise saavad selleks ära teha, kuidas saavad inimesed sellesse panustada, kuidas kohalik kogukond sellega toime tuleb, mis on nende nii-öelda väljakutsed, milliseid ümberõppeid on vaja läbi viia ja nii edasi.
Kes otsustab seda, et millised ümberõppeid ja mida on vaja teha meil näiteks Ida-Virumaal? Kas see on Euroopa Liidu poolt tuleb siis, ma saan aru, et veel otsustamata mingisugune summa, eks ole, mida siis Eestis saab kuidagi laiali jagada või me peame esitama detailse arenguplaani, millele vastavalt siis öeldakse, et teie saate selle jaoks nii ja nii palju raha?
Jaa, riigil, kes riikidele, kellele õiglas ülemineku fond kohaldub, on vajadus või kohustus paika panna siuke ülemineku kava või strateegia, et kuidas siis nähakse riigis, et see asi toimib. Ja sinna alla siis tuleb erinevatest valdkondadest nii-öelda riskikohad, ohukohad, võimalikud lahendused ja tegevused sisse kaardistada. Täna on rahandusministeeriumi eestvedamisel see plaan täiesti väljatöötamisel. Ja teadu, minule teadaolevalt on kohalik kogukond ise väga aktiivselt ka selles suunas nii-öelda kaasa mõtlemas ja nendega tegelikult on täiesti dialoog loodud.
Mm-hmm. No rääksime, et riigid on oma seisukohti avaldamas ja juba üle vaatamas. Noh, eelmine nädal kinnitas siis valitsus Eesti seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe kohta. Jörgen, kuidas need Brüsselis vastu võeti? On seal midagi erilist või midagi teissugust kui mõnel teisel Euroopa riigil?
Eks need seisukohad on veel nii värsked, et ja eks nad peavad veel Eestis läbima riigikogu menetluse enne, kui nad lõplikuks riigi seisukohtaks saavad, aga eks see üldine olukord on suht sarnane, et riigid, kes siis alles uurivad või on juba esialgselt seisukohtadeni jõudnud, on ambitsioonikamaid, kes sooviksid kiireid edasi minekuid, aga samas ka selliseid kahtlevamaid või kes soovivad ka just täiendavalt analüüsi. Et ütleks nii, et see pilt on kirev, kuid üldine see selline hoiak tunnetus on see, et kindlasti Euroopa Liit peaks vaatama seda, et kiiremini edasi liikuda just siis kasvuhoonegaaside vähendamise osas.
No Eesti üks seisukoht on, et 2050 on okei, aga 2030 eesmärgid tuleks nagu veel üle vaadata. Kas see on siis sellepärast, et me võib-olla ei suuda nii kiiresti reageerida põlevkivi tööstuse või noh, sellisele põksitile või sealt välja tulemisele?
Selles osas, kui me nüüd vaatame, mis on riigid võtnud aastaks 2030 Euroopas endale eesmärgiks, siis Eesti võib küll uhkusega öelda, et koos Taaniga oleme ühed ambitsioonikamad. Et meil on eesmärgiks vähendada oma kasvuhoonegaaside heidet -70%. Taanil samamoodi on väga palju liikmesriike, kes pole üldse võtnud siukest kogu kasvuhoonegaaside heite vähendamise riigi ülest eesmärgigi. Kui ma nüüd ei eksi, siis kas äkki 16 olid ja siis 11 ei olnud neid eesmärke. Ehk võib-olla me peaksime mõtlema korra, läbi analüüsima, et kas need liikmesriigid, kellel veel ei ole eesmärke, et kui nemad ka paneksid paiku oma eesmärgid, on nad siis samal tasemel, mis on Euroopa Liidu nii-öelda võimalik seatav uus eesmärk, mida tahetakse nii-öelda selle ambitsiooni tõstmisega paika panna või mingi osa või protsentuaalne summa sellest eesmärgist, et me peaksime vaatama tervik pilti, et võib-olla natukene kõlab kummalisena, et meil on näiteks juba Eestil on võetud sinna 70% vähendamise eesmärke, mõnel teisel liikmesriigil on 0 ja näiteks kui see 0 või noh, kellel ei ole üldsegi seda üleriigilist eesmärk, et peavad olema nagu põhjendatud ja analüütilised lähenemised seisukohtad. Eesti on olnud selles suhtes alati Euroopas juba tasakaalustava lähenemisega, et me lähtume hästi palju oma vanasõnast, et tark ei torma või üks kord lõika või üheksa korda mõõda. Et me eelistame ja meie seisukoht ütleb ka seda, et ennem kui võetakse eesmärgiks 2030 eesmärke tõsta, peaksid sellele eelneva põhjalikud liikmesriikide põhised plus ka sektorite põhised mõjuanalüüsid, mida see tegelikult siis riikidele tähendab, et me tegelikult teaksime, mida see endaga kaasa toob ja kuidas me saaksime seda paremini ellu viia, sest mida rohkem me oleme erinevaid aspekte, nüansse ja võimalusi läbi analüüsinud, seda lihtsam on meile seda tulemust saavutada ja seda lihtsam ka päeva lõpuks kokkulepet 27 erineva liikmesriigi vahel saavutada.
See meie 70% 2030 aastaks, see on läbi analüüsitud, ma saan aru, et see on tehtav. Mille arvelt? See on 10 aastat ainult.
See on 10 aastat ja et kui me nüüd vaatame, kus me täna oleme, rahvusvahelisel tasandil on paika pandud, mis on see nii-öelda võrduspunkt. See on aasta 1990. Kui meil täna on nimetatud aastaga kasvuhoonegaaside heide vähenenud seal 50% ulatuses ja me tahame saavutada 70% aastaks 2030, siis täna me oleme suuresti läbi enda jaoks mõtestanud, mis on need potentsiaalsed sektorid, kus me seda kasvuhoonegaaside heidet saame vähendada ja kus on ta kõige mõistlikum teha. Et on teatud sektorites, kus on kasvuhoonegaaside heite viimine veel väiksemaks või nullini väga keeruline, näiteks põllumajandus, et põllumajanduses on väga raske, kuna selle heide ei ole võibolla nii suur kui on energeetikas, aga kui teda nagu proportsionaalselt teiste sektoritega vähendada, on võib sattuda ohtu näiteks meie toidutootmise võimekus. Küll aga meil väga suur potentsiaal transportis ja elektrienergia tootmises.
Ühesõnaga, see ei ole mitte praegusest, me ei vähenda praegusest 70%, me vähendame sellest, mis oli 30 aastat tagasi 70%.
See on Euroopa Liidu ÜRO tasandil kokku lepitud rahvusvaheline alguspunkt, millest siis nii-öelda mõõtmisi tehakse või arvestust peetakse.
No see on oluliselt lihtsamalt tehtav kui praegusest 70% alla võtta, ütleme nii. See Euroopa roheline kokkuleppe, see on nüüd ja need tasakaalustamise fondid ja need asja, see on selline tulevikumuusika ka. Tegelikult see ei ole ainus tugi, mis Euroopast meile tuleb, et keskkonda innovatsiooni edasi arendada. Meil praegu ju tegelikult ka suured protsessid juba käivad, erinevad struktuurifondid on töös.
Ja täpselt nii, et kui me nüüd vaatame, kuidas ka Eesti on enda riigi eelarve strateegiat planeerinud järgmiseks või järgnevateks aastateks, siis väga tugevalt on ka alati olnud laual ja arutelul just erinevad keskkonnaeesmärgid, seal hulgas ka kliimaeesmärgid ning kas ja kuidas ning milliste meetmetega on võimalik neid saavutada. Näiteks eelmine aasta otsustati raute elektrifitseerimine aastaks 2028 ja uute rongide ostmine, keskkonnasõbralikemate rongide ostmine. Et need protsessid tegelikult nii riigitasandil kui ka praegu Euroopas uue mitmeaastalise finansraamistiku läbirääkimise käigus on suhteliselt sarnase loogikaga võiks öelda. Et kui me räägime nüüd Euroopa Liidu rahastusest uueks perioodiks, mis on siis aastas 2021 kuni 2027, siis seal võrreldes praeguse perioodiga nähakse ette 25%, et peaks struktuurivahenditest minema kliimaeesmärkide saavutamisse. Kui praegusel perioodil on see 20%, siis 5% punkti võrra on see eesmärgi nii-öelda vahendite suunamine suurenenud. See räägib juba enda eest, et kuhu me tahame jõuda, ehk meil on eesmärgid ja meil on nii-öelda vahendid ehk finantsallikad, mis aitavad meil seda saavutada. Ja loomulikult on struktuurivahendite all hästi palju erinevaid fonde ja meetmeid, millel on omakorda erinevad protsentuaalsed või protsendimäärad, kui palju mingist meetmest kuskile fondist peab panustama kliimategevustesse. See on näiteks üks näide, et see tendents nii Euroopa Liidu enda tasandil, kui ka Eesti võib-olla aruteludes kõlavad järjest rohkem ikkagi läbi meie eesmärgid, kuhu me tahame liikuda ja miks me seda teeme.
Jörgen, ka enne rääkisid, et tegelikult meil ju mitmed innovatsioonifondid ja muud asjad juba käivad, et Euroopa poolt, mitte ainult Eestil, aga see tugi on väga tugev.
Et tõesti Euroopa Liidu kauplemisüsteemi all on olemas mitu rahastust vahendit, et osad neist on jätkumas, osad on neist uued. Üks oluline rahastusvahend kindlasti on üldine riigi poolt müüdav koot, mida kasutatakse meetmete rahastamiseks. Aga fondide poole pealt oli praegusel, siis viimasel 7 aastal kasutusel selline fond nagu NER 300, mida kasutati siis energeetika, valdavalt energeetiksektori innovatsiooniks ja siis nüüd selle aasta suvest jätkub ta innovatsioonifondi nime all, mis siis on 10 miljardit kõigile Euroopa Liidu liikidele konkureerimiseks, kus siis otsitakse sellised tehnoloogiad, mis siis tooksid oluliselt alla kasvuna ja kaase nii energeetikas, siis ka energiasalvestus näiteks, aga ka tööstus on oluline fookus nüüd, mis on siis juurde tulnud ja seal vaadatakse just sellised tehnoloogiaid, kus praegu see seisuga on vaja hästi kõrget temperatuuri, näiteks metallide töötlemises, et mis variandid on selliste tööstussektorite üleviimisel siis vesiniku kasutamisele. Ja teine teema muidugi on elektrifitseerimine, et vesiniku kasutuse laialdasem kasutusel võtti ja elektrifitseerimine vastu on sellised teemad niikuni, mis on praegu väga suures fookuses ja sellega hakkab ka see innovatsioonifond tegelema. Aga see on selline projektide demonstreerimise staas, et samm edasi ja raha, mis on Eesti riigi jaoks ette nähtud, on moderniseerimisfond, mis on ka samamoodi Euroopa Liidu kauplemissüsteemi all. Ja sealt juba riik saab ise vaadata, millised siis meetmeid soovitakse teha, kas siis transporti või energeetika või kas või muudes sektorites, kus nähakse seda potentsiaali ja neid meetmed on ka analüüsitud. Ja sealt jah, et on ka üks selline võimalus, kuidas aidata seda eesmärkid saavutamist siis kiiremini kätte saada.
Mm-hmm. No, Euroopa Liidu no, kauplemissüsteemi see raha tuleb, eks ole, süsiniku kvoodi müümisest?
Just nii, et kõigi nende fondide ja lisaks siis ka riikide on ette nähtud teatud kogu süsikuid, kus need siis müüakse iga nädalaselt ja siis aastate jooksus siis koguneb kokku, et noh, näiteks selle moderniseerimisfondi puhul on olukord see, et 1. jaanuaril 2021 raha ei ole kõik seal fondis olemas. Et siis hakatakse alles selle fondi jaoks ette nähtud ühikuid müüma, et riigil on selle fondiga seoses aega mõelda ja planeerida, et kuidas seda kui paremini kasutada ja mõelda läbi. Ja kui on valmis need mõtted, siis riik esitab oma plaani Euroopa Investeerimispangale, kes siis neid hindab ja siis ülevaatab, et kas need on või teeb omapoolselt ka siis selliseid ettepanekuid, kuidas muuta neid veel paremaks.
No, Eesti kunagi neid müüs süsiniku kvooti hästi saime endale Tallinnas uued trammid ja nii edasi. Viimasel ajal muidugi on olnud, mina olen küll kuulnud kriitikat või muret selles osas, et tegelikkuses meie hetke nagu majandamise ja energiatootmise tõttu jälgige me peame hakkama nüüd kvoote ostma, eks siis tegelikult me nii-öelda anname oma raha kõigepealt Euroopasse ja siis konkureerime selle peale, et seda sama raha saaks meile tagasi jagada, et me saaksime teha innovatsiooni enda energiatootmises või ma saan millestki valesti aru.
Need kauplemise süsteemid selles mõttes ei ole päris samad nagu on struktuurivahendid, et tegelikult kauplemise süsteemi kaudu tulev raha riiki või õigemini riigi eelarvesse on ikkagi täiesti lisaallikas, et ta ei tule nii-öelda struktuurivahenditest Euroopa Liidu finantsraamistiku mõttes. Ja kui me rääkisime sellest või kui te rääkisite sellest, et aastaid tagasi siin Eesti müüs edukalt kvooti, et neid kauplemise süsteeme on erinevaid. Et see kauplemise süsteem, millest te mainisite, mille rahadest me õssime trammid, oli nii-öelda Kyoto protokolli ehk ülemaailmse kauplemise süsteemi vahendid. Ja see, millest me täna rohkem räägime, on Euroopa Liidu enda turul müüdavad koodid. Aga rääkides siis sellest, et kas ja kuidas see raha meile tegelikult ikkagi kasu toob, siis nagu eelnevalt mainisin, siis see on täiesti täiendav lisa tuluallikas meile ja selles osas pannaksegi paika selle tuluallika kasutusmeetmed Vabariigi valitsuse tasandil riigieelarve ja riigieelarve strateegiaga. Et uueks perioodiks praegu ei ole veel paikameetmed loksunud, küll kuna kriisist tulenevalt lõppusid ka meie riigieelarve ja riigieelarve strateegia arutelud selle aasta sügisesse. Aga ega see ei tähenda, et töö nendega ei käiks.
No see kriis on praegu tegelikult annud mõnes mõttes ikkagi sellise võimalus, et me saaksime kuidagi tundub nagu kiiremini asjadega edasi liikuda, kui see soov on või sellepärast, et mingil määral kõik on nagu pausi peal. Nüüd saaks nagu alustada nullist või alustada kuidagi teiselt positsioonilt. Natuke, kas see tegelikult ka on nii? Kas meil on võimalik tänu sellele kuidagi kiiremini enda innovaatiliste lahendustega edasi liikuda?
Ma arvan, et siin on nii palju, kui on vastajad, on ka vastuseid. Mina isiklikult arvan jah. Ja miks väga, väga edukalt, ma arvan, meie digiriigi võimekus tõestas antud ootamatus olukorras, kui edukalt on üks riik võimeline toimima. Väga paljud olid pikka aega, võib-olla teised riigid, ma mõtlen, nii-öelda võib-olla rivist väljas, nad ei olnud võimelised oma süsteemi ümber korraldama, küll aga noh, meie enda näitel on ju e-poodlus, kui hästi läks tegelikult käima või mingid kulleriteenused, et iga kriis on millegiks hea, et lihtsalt see, kes on esimene kiire kohane ja suudab sellest leida need nutikad lahendused enda kasuks tööle panna ja uued ärimudelid välja leiutada või turule tuua, kindlasti need on võitjad. Ja selles mõttes mina näen küll siin antud olukorras võimalust, et kuidas me nagu uuesti reastama oma prioriteedid ümber ja vaatame, kuhu me tegelikult läheme, et millised on meie avatavuse kohad, et kas ja kuidas me suudame tuleviku mõttes neid ära paremini kaitsta või kaardistada. Selles mõttes ma arvan, et meil oli väga hea näide ka siin mõned kuud tagasi, kui Võrus mitmeks päevaks elekter ära kadus, et kui haavatavad tegelikult oldi, et meil ei olnud võib-olla piisavalt kiiresti võimalik mingeid teenuseid või tooteid tagada. Et ma arvan, need on kõik suksed õppimise kohad ja noh, nagu taaskordele vanasõna ütleb, et selgi vastu seina ja saavad teinekord asjad tehtud.
Absoluutselt. Aga siit me peame minema nüüd ühele kiirele kommertspausile ja jätkame kohe pärast seda saadet. Äripäeva raadio. Jätkame Cleantechi saadet. Mina olen saatejuht Mart Valner. Minuga on täna Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Ketlin Denks ja Keskkonnaministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna eriala diplomaat Brüsselis Jörgen Talkop. Räägime siis Euroliidu rahadest toetustest, mis on Eestis jõudmaas või juba jõudnud ja missugust erinevate süsteemide kaudu. No üks on see, mis rahad sealt, nii-öelda sealt Brüsselist meile tulevad. Teine küsimus on see, et mida me nende rahadega reaalselt Eestis koha peal kokku teeme ja kuhu me need suuname, sellepärast, et ma ju Brüsselistest päris seda suunitlust väga spetsiifiliselt ei tule. Kuidas Eestis, räägime ka sellest, et meil on praegu võimalik sellist restarti teha ja teist moodi areneda ja uute innovaatiliste lahendustega. Kuidas me tagame, et need samad toetused lähevadki sinna sektoritesse ja nendesse ettevõtetesse, nendesse kohtadesse, mis tegelikult ka siis midagi hakkavad paremaks tegema, mitte me lihtsalt natukene ei paranda juba seda olukorda, mis meil olemas on?
Kui Jürgen natuke avas tagamaid innovatsioonifondi osas, et kas või millised projektid sinna lähevad, siis tõesti kõik ettevõtted on teretulnud. Riigid, kellel on siuksed huvitavad ja toredaid pilootprojekte, mis siis kannavad innovatsioonifondi eesmärki, on teretulnud sinna konkureerima. Ja nagu ka Jörgen eelnevalt mainis, siis selle suvel on esimene voor juba avanemas. Meile teada olevalt peaks tulema nii-öelda sellele esimesele suurele voorule ka siukse väiksem projektide voor, kus siis on maksimum mahuks, kapitalimahuks siis kuni 7,5 miljonit eurot ning toetuse abikõlbulikus on 60% kapitalimahukusest. Ja taotlemine peaks tulema enam-vähem sarnane suurprojektide vooruga, kuid veidi lihtsustatumalt kujul, et ettevõtetel, kellel võib-olla ei ole nii suuri investeeringuid või pilootprojekte ette näidata, et oleks ka võimalik väiksemamahuliste projektidega tulla. Siis moderniseerimisfond, mida nagu ka Jörgen mainis, et on suunatud teatud liikmesriikidele ja Eesti on üks neist liikmesriikidest, 10 liikmesriik üldse kokku saavad seda fondi rahastust kasutada või seda meedet, siis seal on antud raamistik ette, kuhu tohib moderniseerimisfondi rahasid kasutada ja kuhu ei tohi kasutada. Et moderniseerimisfond on siis selline fond, mis on loodud 21-23 perioodiks ja saavad taodelda need liikmesriigid, kelle SKP aastal 2013 oli Euroopa Liidu keskmisest 60%, alla 60%. Ja moderniseerimise fondist ei saa rahastada selliseid projekte või tegevusi, mis on suunatud fossiilsetesse kütustesse. Et ta annab natukene laiema amplua, kui oli kauplemise direktiiviga nende riigi üldtulud kasutus ette nähtud. Näiteks saab seal transporti, jäätmeid ja nii edasi selliseid valdkondsid ka tuotani infrastruktuuri soojusvõrgud. Ja siis võibolla ka ettevõtetele võib huvi pakkuda üks fond nimega Life, mis siis on väga konkreetselt ka suunitletud kas siis riikidele, kus riigid saavad teha siukseid suuremaid integreeritud projekte, kus siis käsitletakse mingit tervet riigi üle strateegiat või kava elluviimist või siis on siuksed väiksemad projektid või noh, mitte väiksemad, vaid siuksed kompaksemad projektid, kus siis ettevõte teeb mingi väga konkreetse kliimaalase projekti, mis on siis seotud kas lisandväärtuse loomisega, pilootprojekti või näidisprojekti või parema tavaprojekti presenteerimisega, et sinna vooru on näiteks selle aasta oktoobriks kuuendaks, kui ma ei eksi ettevõtetel kliimaarengu toetamiseks projekte võimalik esitada, et sinna nad kindlasti kutsun üles esitama, et sinna neid projekte esitama, et see on väga hea võimalus omakorda Eesti ühiskonna ja majanduskeskkonna ja looduskeskkonna jaoks panustada. Kui me räägime nüüd kauplemise süsteemi, Euroopa Liidu kauplemise süsteemi tuluprognoosidest, nagu eelnevalt sai ka korra mainitud, siis tulude ja kasutus on olnud siiamaani jagatud kahe valdkonna vahel ära energeetika ja keskkond. Ja energeetikalt on tehtud erinevaid transpordialaseid kütuste, energiatõhususe, majade rekonstrueerimise, hoonete energiatõhustamise projekte ning keskkonnalt näiteks üleujutustega, et kohanemise teema või kohanemise alaseid projekte. Et milline see täpne meetmete jaotus ja tegevused uuel perioodil Eesti riigi eelarve mõttes ja tegevuskava mõttes tehtud, paika saab pandud. Eks see sõltub suuresti sellest, kuidas riigi eelarve ja riigi eelarve strateegia paika saab sügisel.
Et mis puudutab projektide kontrolli ja just seda, et kuidas tagatakse, et parimad projektid saavad rahastuse, siis Euroopa Liidu kauplingssüsteemi meetmete puhul, innovatsioonifondi ja moderniseerimisfondi puhul on siis selline keskne kontrollisüsteem nendele taotlustele. Et moderniseerimisfondi puhul on see Euroopa Investeerimispank ja innovatsioonifondi puhul on see INEA agentuur, et nemad vaatavad need taotlused läbi ja teevad ka omapoolseid siis ettepanekuid. Ja kuna need programmid ei kata kogu seda projekti rahastust, et siis sellise just ka läbivaatajane võib nende projekte puhul oluliseks positiivseks pooleks, et näiteks Euroopa Investeerimispank vaatab projekti läbi, siis ka lisaks just teiste rahastusallikate kaasamine võib olla selle projekti puhul siis lihtsam.
Ja kindlasti Euroopa komissioon eeldab, et liikmesriigid kombineerivad erinevaid rahastusallikaid horisondi, riigieelarvete, struktuurivahendite, erinevate meetmete ja programmide vahel, et tahataksegi näha rahakasutuse rohkem sidustatud või seostatud läbi mõtestatust.
Ja et ka komisjon näeb seda, et tegelikult projektidel võiski toimuda selline loomulik areng. Et alguses, kui on see teaduslik töö selle kallal, siis nad kandideerivad Horizon Europe'is, siis kui juba jõutakse sellisel demo astmele, et siis juba kandideeritakse näiteks sinna innovatsioonifondi ja juba kui on juba sikka laiem kasutusele võtta ja infrastruktuuri arendus, et siis juba struktuurivahendid ja see moderniseerimisfond. Et ta toimuks selline järgjärguliselt, liigutaks edasi ja siis on tagatud, et need kindlasti lahendused jõuaks kõik ilusti turule.
No mis see meie puhul ikkagi see Eesti fookus on? Ma saan aru, et energeetika ja transport, aga mida me siis teeme? Kas me praegu tegeleme, kes peamiselt näiteks taastuvenergia lahenduste otsimistega, kas me tegeleme, just noh, vesiniku teemal räägite, aga noh, vesiniku busse me siin suure tõenusega 10 aasta jooksul sellises mastaabis teele ei saa, et mida siis ikkagi Eestis tegelikult praegu tehaks, et või kus suunas mõeldakse just nimelt riigi tasemel?
No kindlasti on taastuvenergeetika üks oluline valdkond, mille arengusse panustatakse, on nad siis maisma tuulepargid, vabamere tuulepargid ja kindlasti hästi potentsiaalikas vesiniku tehnoloogiatel põhinevad lahendused, on nad siis räägime siis näiteks salvestustehnoloogiatest või mingitest muudest olulistest komponentidest ja loomulikult ei saa me kõrvale jätta ka meie digitaliseerimise sellest head kuvandit ja häid kogemusi. Et kindlasti see ressursitõhusus, ringmajanduse ja nende printsiipide vaatamine võivad küll üksikuna tunduda võib-olla sellised eraldiseisuna, aga tegelikult nad on väga olulised komponentid suure pildi kokkujooksmises.
No kasutan võimalus, küsin, kas meil on muidugi endal see hea digiriigi kuvand ja Eestist on tegelikult räägitud väga palju, kui noh, meie võimalus võikski olla see, et siin kasutada nii-öelda katsepolugonina igasuguste uute lahenduste jaoks meid ära sellepärast, et me suudame kiirelt reageerida, me suudame implementeerida, meil ei ole vaja, meil ei ole sellised takistusi, nagu on suurtes kümnete, sadade miljonitega inimestega riigis. Kas Brüsselis poolt tegelikult ka Eestit sellise pilguga vaadatakse, et need uued lahendused on need keskkonnavaldkonnas, on need üleüldse IT-valdkonnas, et need võiksid siit tulla?
Et kui näiteks rääkida nüüd Euroopa Liidu uuest eesistujast, kes siis alustab juuli kuus Saksamaast, siis Saksamaa kindlasti näeb meid sellise riigina ja nemad näevad just meie potentsiaali, mis puudutabki siis erinevaid keskkonna lahendusi ja just kuidas tuua see digitaalne nendesse lahendustesse. Et ma arvan, et isenesest on meil nagu selline suur võimalus, et kuna meid nähakse, et nüüd muidugi sõltub ka palju meist, et mida me suudame pakkuda. Et aga kindlasti paljud riigid Euroopas vaatavad Eesti poole ja ootavad, mille hea ja huvitavaga me suudame välja tulla.
Mm-hmm. No me oleme erinevaid lahendusega varasemalt toonud. Eeme nädal saatsid ka väga paljud Eesti katusorganisatsioonid välja valitsusele selle ühispöördumise, et Eesti vajab siikindlalt tegutsemist rohepöörde ellu viimiseks, mille üks suur osa ongi see sama väga nõtke ja selline uute lahenduste kasutusele, võtmisele ja digirevolutsiooni hüved eduka rakendamisega tehtav siis ütleme suunitlus, et kas see, mida me praegu juba oleme teinud, sest et noh, CleanTechi saates kas või me oleme aasta jooksul tutustanud väga palju erinevaid uusi lahendusi, mida Eestis tehakse, kas need on, kas neid ka kuidagi propageeritakse Euroopas, kas me räägime ja juba praegu ka ekspordime neid lahendusi nii-öelda riigitasemel?
Kindlasti. Ja meil on keskkonnaministeeriumi poolt ellu kutsutud selline meede nagu kliimaprojektide toetamine arengumaades. Me oleme selle välja töötanud just selle mõttega, et eksportida Eesti innovatsiooni ja rohetehnoloogiat arengumaadesse. Et no näiteks oli üks projekt selline, mis läks väikesele Ookeani saareriigile Grenadasse minu meelest, kus siis Tallinna Tehnika Ülikooli teadlaste poolt vee mõõdu või vee kvaliteedi süsteemide hindamise lahendused, et kuidas, kui on neil seal üleujutuste ja suurte sadevee perioodide ajad tulemas, et kuidas nad oskaksid vee kvaliteeti või saavad vee kvaliteeti paremini hette hinnata, et kuidas nad saaksid oma vee varusid vastavalt sellele siis planeerida. Et selles mõttes, jah, me oleme täiesti võimelised ennast eksportima, lihtsalt seda tuleb väga nutikalt teha.
No mõnes mõttes aga see rohetehnoloogia on jäänud natukene ka viimaste kuudega vaeslapse rolli selles osas, et tegelikult ka enne saadet ja arutasime teie, et ka peaminister Jüri Ratas ütles, et me ei tohi kliima eesmärke unustada, aga samas olgem ausad, fookus on väga tugevalt olnud tervise eesmärkidel selles, mis üleüldse maailmas pandeemia tõttu toimub. Kui raske on seda, kuigi Euroopa Liit nüüd tõstab 5%, eks ole, neid summasid, kui raske praegu on rääkida sellest, et kuulge, et me peaksime tegelikult tegelema primaarselt hoopis kliimaga, mitte tervise või piiride avamise või kõige muu sellega. Et ma kujutan ette, et see diskussioon kuskil Brüsseli koridorides käib pidevalt.
Eks kindlasti kõigi mõtted on seoses COVID-iga ja just noh, kui sellest siis ka kriisist välja tulemisega, et selle osas ongi oluline, kuidas komisjon seda taastumist või seda rohelist taastumist näeb, et kindlasti komisjoni jaoks on see väga, väga olulist rolli mängimas ja just ka siin parnalt tagasi tehtud uutes ettepanekutes taastumise jaoks roheline kokkulepp mängib keskset rolli ja olgu see siis kas hoonet renoveerimise, puhtama transporti, vesinikust oleme täna juba ka rääkinud ja siis samamoodi ka nende erinevate piirkondade, kus siis need kulud sellele üleminekule on suurema nende toetamisele, et see on eriline olukord kindlasti ja kindlasti kõigis nendes ettepanekutes ka nüüd üritatakse näha, et kuidas võtta arvesse seda äärmusliku olukorda, aga vähemalt Brüsseli selgelt näha, et komisjoni plaan on kindlasti edasi minna ja vaadata, kuidas siis mitte langeda tagasi vanasse olukorda, vaid siis teha samm edasi.
No samas majandusprobleemid on seoses kriisiga tekkinud, majandusprobleemid süvenevad kindlasti ka veel tulevikus. Kui suur on või kas üle üldse on tõenäosus, et seda üleminekut selles mõttes lükatakse edasi, et ikkagi see on tegelikult alati finantsiliselt odavam jätkata selle sama olukorraga, kus me olime selle asemel, et võtta riske ja hakata nüüd üle minema. Noh, kindlasti Eestis on ka väga palju vastuhääli sellele, et miks meie peame selle kliimaprobleemiga tegelema, et las tegelevad teised, las me põletama oma põlevkivi lõpuni, nii-öelda kõige lihtsama näitena, eks ole. Et kas suur majandus surutis või keegi ei tea täpselt, kui hulluks see võib tegelikult minna, eks ole, kas see võib kaasa tuua selle, et tegelikult nendes kliimaeesmärkidest hakatakse eemalduma?
Et praegu seisuga küll seda kuskilt ei paista ja eks juba on ju näha, et seoses selle kriisiga mitmed meetmed tulevad oluliselt, on plaan pumbata raha Euroopa Liidu majandusse ja eks komisjoniga plaan on paistab olema see just, et see oleks võimalikult siis ka roheline, et kindlasti palju investeeringuid tehakse, et nähakse, et see võib olla see võimalus, kus siis mitte investeerida vanasse, vaid uude. Aga jah, et selle olukord tõsidust kindlasti mõisetakse ja selle kriisi ulatus täpselt ju ka veel, eks seda praegu on raske hinnata.
Mhm. Eestis samamoodi seda muret ministeriumi poole pealt ma saan aru, et ei ole, et me suunaksime oma ressursse rohkem niisama majandusarendamisse selle asemel, et rääkida ikkagi kliimateemadest, et inimesed vähemalt otsustavatel kohtadel saavad aru, et tegelikult meie, see, et mida meie siin teeme, ka mõjutab seda, mis maailmas toimub, ma loodan.
Ja täiesti kinnitan seda, mida nagu Jörgen ütlus, et meil on ikkagi eesmärgid ees ja ei ole meie nagu nendest plaanidest loomunud. Loomulikult me ei saa vaadata nii-öelda ühte teemat, et me peame seda asja kliimapoliitika eesmärkide täitmist vaatama siiski horisontaalselt, on ta siis majanduse või sotsiaalse aspekti külje alt, et jah, ma mõistan väga hästi ja ministeriumis mõistatakse väga hästi, et mida see kriis võis endaga kaasa tuua ja nagu ka Jörgen ütles, siis neid päris lõplike mõjusid on täna veel keeruline lukku panna või ühelda, mis see lõplik nagu tulema oli, aga eks aeg annab arutust ja kindlasti selle kriisi mõju on väga sügav, väga raske ja seda enam me peame panema selle olukorra enda kasuks tööle ja leidma lahendused, kuidas minna uute lahenduste, uute nii-öelda suundada käiga edasi, et mitte langeda sama vana nii-öelda olukorra otsa. Et jah, tõesti, alati on lihtsam vana rada pida edasi minna ja toimetada nii nagu on, aga see ei ole jätkusuutlik enam.
No vahendid tulevad sisse, Eesti on innovaatiline riik, kui suur on see nii-öelda konkurents meile, kui suur on võimalus, et tegelikult oma väiksusest olenemata me saame nii-öelda Euroopa Liidust endale rohkem proportsionaalselt raha sellepärast, et me oleme lihtsalt innovaatilised, kui nüüd hakkavadki meie ettevõtjad, me riike need edasi ühiselt sellega tööle, et saadagi oma lahendused nii-öelda esimesena Euroopasse välja.
No eks see suuresti täpselt sellest sõltubki, et kui hästi me oleme enda jaoks selle olukorra lahti mõtestanud ja kuidas me saaksime seda enda kasuks tööle panna. Tõesti, kes SMEs võibolla tuleme mingi väga hea, geniaalse lahendusega laua peale ja pärast on ta üle Euroopa, kui mitte üle maailma skaleeritav ja turustatav. Et see on tegelikult meie võimalus, meie ettevõtetele, meie äritele, meie tööstusele, et noh, näiteks teadupärast ka Rootsi kui ma nüüd ei eksi, siis terase tööstus on võtnud päris ambitsioonikad ja väga rasked kliimaeesmärgid, mille poole nad püüdlevad. Et küsimus on tahtes.
No kas teie arvate, kas teie olete kindlad, et meie eesmärgid aastateks 2030, 2050, et nii Eesti kui Euroopa Liit need eesmärgid täidab, me jõuame süsiniku neutraalse majandusele?
2030 ma oleksin natukene skeptiline, kas Euroopa Liit või Eesti jõuab süsiniku neutraalse majanduseni küll, aga ma siiralt tahaksin loota, et seatud eesmärgid aastaks 2030 meie riik ja Euroopa Liit täidab ning aastaks 2050 oleme saavutamas Euroopa Liidu ülest kliimaneutraalsust.
Ma lihtsalt lisaks, et eks seoses ka selle eelneva küsimusega, et eks see paljuski ongi sõltub nüüd palju ettevõtjatest ja samamoodi ka riigist, et tõesti need head projektid saaksid valitud, et nad saaksid ka Euroopa Liidust toetuse, et oleksid korralikud äriplaanid, et me selles suhtes, et ei jääks projekte ära või et peaks midagi hiljem tagasi maksma ja no eks on erinevaid meetmeid, osades on riigil ette nähtud kindel kogus ja lihtsalt on, peab leidma parim võimalus ära kasutada, aga teiseks on muidugi ka konkurents ja kindlasti lääneriikidega nende innovatsiooni eelarvete peale konkureerimine ei ole lihtne, et ja seal ka riigid võibolla riikid on rohkem võimalusi neid ettevõtteid toetada. Et selles suhtes tõesti need ideed, mis on, peavad olema head ja noh, me peavad olema ka rakendatavad, aga kui nende noh, head ideedega ja samamoodi teistest riikidest tulevad ideedega, meie võimekus peab olema ka neid häid mõtteid olla üle võtta, et siis on suured vähendamised ikkagi võivad olla väga võimalikud.
Ja ma ka korra lisaks veel juurde, et kui me vaatame tänast ärimudelit, ärimaailma, siis üha enam on oma turu osa võtmas need ettevõtted, kellel on lisandväärtus. Ja üldjuhul on see lisandväärtus keskkonna komponentis. Samamoodi pangandus on ülevaatamas oma klientide portfelle, kui palju on seal nii-öelda keskkonna aspekti sees ja kuidas ettevõtted neid rakendavad. Ehk tegelikult sa pead kuidagi turul eristuma, et miks on sinu ettevõtte toode parem kui nii-öelda kaks sarnast ettevõtet. Ja seetõttu on hakatud väga paljudes ettevõtetes looma keskkonnaalast lisandväärtust. Mõned võibolla Lääne-Euroopa ettevõtted on juba saavutanud mingi teise aspekti mingis valdkonnas. Eestis on näiteks IT-ettevõtted andnud oma kohustuse välja aastaks 2030 olla kliimaneutraalsed ja väga, väga tervitatav ja väga äge algatus, kuhu on ka tegelikult juba üle maailmselt ettevõtteid liikunud, et tegelikult ettevõtted otsivad seda niši lüket ehk lisandväärtust, mis on see nende see kirstordil, mida nemad lähevad turul müüma, et miks on nemad just paremad. Ja kui ettevõtte on selline, kes näitab ära, et minu tegevus on sellise keskkonna jalajäljega, ma suudan seda sellises ja sellises võtmes nii-öelda kompenseerida või kuidagi tasakaalustada ja ma mõtestan läbi, miks ma seda teen ja kuidas ma seda teen, et minu nii-öelda tegevus oleks võimalikult väikeste negatiivsete mõjudega. Ma arvan, selliseid ettevõtteid on ainult rõõm näha turgudel.
Absoluutselt. Aga suur tänu kogu seda Euroopa teemat täna meile avamast, Ketlin Denks ja Jörgen Talkop, ja loodetavasti siis me näeme, et Eesti on oma suuruse kohta proportsionaalselt väga suurte Euroopa rahalaevadega varsti ja tegelikult, mis ei ole olulisem, et me varsti näeme seda, et me olemegi reaalselt kliimaneutraalsed ja suudame oma eesmärgid ära täita.